Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Տամբոլցյանն, առաջիկա 1 ժամում լսեք. Որքանով է արդյունավետ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողովում ներկայացված հայկական պատվիրակության գործունեությունը, այս թեման տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում քննարկում են հանրապետական կուսակցության և ժառանգություն խմբակցության անդամները. Ուղիղ 8 տարի առաջ Թուրքիայի օկտին լրտեսություն իրականացնելու մեղադրանքով ձերբակալվեց թուրքագետ Մուրադ Բոջոլյանը, իրավապաշտպանները պնդում են, որ այս գործում նոր հանգամանքներ են հայտ եկել։ Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Սուրբ Սարգսի տոնը, Սերժ Սարգսյանն այցելել է Սիրահարների այգի։ Մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևն ու Աբդուլլա Գյուլն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում մի շարք հարցերի թվում քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցը։ Այս մասին հաղորդում է ռուսաստանյան ՀՌԻ-ի Նովոստի գործակալությունը։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Թուրքիայի նախագահը մեջբերում են բարձր գնահատել այն ջանքերը, որ գործադրում է ռուսական կողմը Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում առաջընթաց ապահովելու համար։ Կողմերը քննարկել են նաև Դմիտրի Մեդվեդևի Թուրքիա կատարելիք առաջիկա այցի մանրամասները։ Կողմերն ավելի վաղ պայմանավորվել էին, որ Մեդվեդևը Անկարա կայցելի մայիս ամսին։ ՀՌԻ Նովոստի փոխանցմամբ Մեդվեդև Գյուլ հեռախոսազրույցը կայացել է թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ։ Եգիպտոսի հարավային Սինայի գավառում վթարի ենթարկված ավտոբուսում եղել են ԱՊՀ մի շարք պետությունների, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացիներ, տեղեկացնում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ ԱՊՀ-ի մի շարք երկրների քաղաքացիներին տեղափոխող ուղևորատար ավտոբուսը շրջվել է Սուեց քաղաքից ոչ հեռու, զոհեր չկան հայաստանցիներից բացի, ավտոբուսում եղել են նաև Ռուսաստանի և Ուկրաինայի քաղաքացիներ։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանն ավելի ուշ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին փոխանցել է, որ վթարված ավտոբուսում եղել է Հայաստանի 6 քաղաքացի, նրանցից ոչ մեկը չի տուժել, հայտնել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Արթուր Պետրոսյանը նշանակվել է Հայաստանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար, նոր նախարարի նշանակման մասին հրամանագիրը նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է 3 երեկոյան։ Արթուր Պետրոսյանը բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ է, ինչ նախարար նշանակվել է, նա զբաղեցնում էր աշխատանքի պետական տեսչության ղեկավարի պաշտոնը։ 90-ականներին Պետրոսյանն աշխատել է ոստիկանության և հարկային մարմին ունի գնդապետի կոչում։ Նախորդ գումարման խորհրդանում Պետրոսյանն ընդգրկված էր ՄԱԿ կուսակցության խորհրդանական խմբակցության կազմում։ Չինաստանի իշխանությունները դադարեցնում են ռազմական համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների հետ, հաղորդում է երկրի պաշտոնական Սինխուա գործակալությունը։ Պատճառը ամերիկյան զենքի մեծաքանակ վաճառքն է Թայվանին, որը պաշտոնական Պեկինը համարում է Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության անբաժանելի մաս։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել էր, որ Չինաստանը կարող է հայտնվել միջազգային մեկուսացման մեջ, եթե շարունակի խոչընդոտել Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների կիրառման նախաձեռնությանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Ռամին Մեհմանփարաստն այսօր Թեհրանում հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի կողմից Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների կիրառման մասին օրինագծի հաստատումը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ։ Նման օրինագծի ընդունումը մի նոր խթան կհանդիսանա Իսլամական Հանրապետության համար միջուկային ծրագիրը շարունակելու ճանապարհին, պարին նշել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Իրանը չի պատրաստվում հրաժարվել իր հիմնարար իրավունքներից, ասել է Մեհմանփարաստը։ Իրանի ընդդիմության առաջնորդներ նախագահության նախկին թեկնածուները Մեհդի Քյարուբին և Միր Հոսեյն Մուսավին դատապարտել են հետընտրական բախումների երկու մասնակիցներին մահապատիժը, որը կատարվել է Թեհրանում 5-7 օրը։ Նրանց համոզմամբ իշխանությունների այս քայլը նպատակ ունի ահաբեկել Իրանի բնակիչներին, որպեսզի նրանք չմասնակցեն փետրվարի 11-ին նախատեսված բողոքի գործողություններին, հիշեցնեմ։ Փետրվարի 11-ին Իրանում նշում են իսլամական հեղափոխության տարեդարձը։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան օրվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Անցնող շաբաթվա գլխավոր քաղաքական իրադարձությունները ծավալվեցին Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողի ձմեռային նստաշրջանի ժամանակ։ Սկզբում մոնիտորինգի հանձնաժողովը քննարկեց հայկական պատվիրակության լիազորությունների հաստատման հարցը, ապա նաև նստաշրջանի ավարտին աղմկալի սկանդալ ծագեց կապված Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վարժողի նորընտիր նախագահի Թուրքիան ներկայացնող Մովլութ Չավուշօղլուի հայտնի հարցազրույցի հետ։ Ութև Չավուշօղլուն բավական արագորեն հերքեց ադրբեջանական ապագործ ցակալության կողմից իրեն վերագրվող հայտարարությունները, այնուհանդերձ Երևանն ու Ստրասբուրգը կարծես հայտնվել էին երկկողմ հարաբերությունների իսկական ճգնաժամի շեմին։ Սա ակնհայտ դարձավ հատկապես այն բանից հետո, երբ իշխող կոալիցիան ներկայացնող երեք քաղաքական ուժերը հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ։ Այսպիսով, մի կողմից Եվրոպայի խորհրդի հետ են հարաբերությունները լարվում, մյուս կողմից բավական սրված է իրավիճակը հայկական պատվիրակության ներսում։ Ի վերջո, ինչ քաղաքական հետևանքների կհանգեցնի այս ամենը, սա են փորձում պարզել Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանի օրակարգում Հայաստանի հարցը անմիջականորեն ընդգրկված չէր, սակայն մեր երկիրը բացասականորեն հիշատակվում էր քննարկված որոշ զեկույցներում՝ դատական համակարգում կոռուպցիա և ԶԼՄ-ների ազատության վերաբերյալ։ Բացի այդ, նստաշրջանի առաջին օրը վիճարկվեցին մեր պատվիրակների լիազորությունները պատվիրակության կազմում արված փոփոխությունների պատճառով։ Սրանք ուղարվեցին մոնիտորինգի հանձնաժողովում քննարկումները և այն գործընթացները, որոնք հետևեցին ԵԽԽՎ նորընտիր նախագահի հարցազրույցին։ ԵԽԽՎ-ում տեղի ունեցած այս զարգացումների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա հյուրերի՝ ԵԽԽՎ Հայաստանի պատվիրակության անդամ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հերմինե Նախդալյանի և ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Տիկին Նախդալյան, ԵԽԽՎ նորընտիր նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն հայտնեց, որ ադրբեջանական ապագործակալության տարածած տեքստում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի առնչությամբ հայտարարությունները իրեն վերագրվել են կամ խեղաթյուրվել։ Ըստ այդմ, միջադեպը սպառված է և այլևս անվավեր է կոալիցիայի հայտարարության մեջ առկա այն ակնարկը, թե լրջորեն քննարկվելու է Չավուշօղլուի նախագահության շրջանում ԵԽԽՎ-ի աշխատանքներին Հայաստանի մասնակցությունը սառեցնելու հարցը։
Չավուշօղլուն ինքը արագ հերքեց ապա գործակալության տարածած հայտարարությունը և ֆորմալ իմաստով կարծես թե իրավիճակը հարթված է, բայց ես կարծում եմ, որ մենք անընդհատ պետք է զգոն լինենք, որովհետև նաև այդ հայտարարությունը պատահական չեմ համարում և կարծում եմ, որ կա որոշակի քաղաքական կոնտեքստ, որի մեջ այդ հայտարարությունը ինչ-որ մի դերակատարություն է ունեցել, թերևս այդ կոնտեքստը պիտի լինի ըստիս այն, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների այս փուլում Ադրբեջանի զայրույթը, դժգոհությունը մեղմելու կամ թեկուս փափուկ բարձ դնելու կամ այսօր դա շրջանցելու ինչ-որ մի երևույթ կա, ինչ-որ մի անհրաժեշտություն կա։ Ես կարծում եմ, որ մենք նման իրավիճակ ունենալու ենք ժամանակ առ ժամանակ, և նույնիսկ եթե հայտարություններ էլ չունենանք, միևնույն է, գոնե ինքներս շատ լավ գիտենք ու պիտի միշտ հիշենք, որ այդ իրավիճակը առկա է, և մենք ունենք երկու հարևան, որոնք իրար հարաբերությունների և իրար խնդիրների համար շատ ավելի շահագրգիռ են, քան մեր։
Պարոն Մարտիրոսյան, շարունակում եք պնդել այն, ինչ որ նշված էր ժառանգություն խմբակցության հրապարակված հայտարարության մեջ, որ կոալիցիայի այս, ինչպես նշել էիք, հայրենասիրության պորտկումը ուղղակի ուշացած է անպատե և նրանք ցանեցին այն, ինչ հնձեցին ժամանակին չմիանալով Զարուհի Փոստանջանի նախաձեռնությանը, որի նպատակը կանխելն էր, որ ԵԽԽՎ նախագահի պաշտոնում ընտրվի Չավուշօղլուն։
Բնականաբար, որովհետև ժառանգություն խմբակցության հայտարարությունը փաստերի վրա է հիմնված, ուստի այստեղ որևէ երկմտանք չի կարող լինել, ավելին ես կասեմ, որ կարծում եմ մեր իշխանությունների գործելավոճը այնպիսին այսօր, որ արդեն այն եզրին ենք ասել, որ Եվրախորհրդին, որի համար մենք բավականին երկար պայքարում ենք, որպեսզի անդամ լինենք, քանի որ Եվրախորհրդը քաղաքական իմաստով նաև որոշակյորեն անվտանգություն է ապահովում Հայաստանի համար և նաև միջազգային գործընկեր է դարձնում, մենք այսօր եկել ենք այն իրավիճակին, որ սպառնում ենք Եվրախորհրդին, որ կարող ենք դուրս գալ։ Չեմ կարծում, որ Եվրախորհրդը շատ մեծ կորուստ կունենա դրանով։ Բնականաբար պրոբլեմներ կարաչանան այս տարածաշրջան Հայաստանի դուրս գալու հետ կապված անվտանգության առումով, բայց այնուամենայնիվ, եթե համեմատության մեջ դնենք Եվրախորհուրդն է շատ գործնելու, թե Հայաստանը, բնականաբար Հայաստանը։ Գումարած դրան, դուք շատ ճիշտ նշեցիք զեկույցների մասին, որը վերաբերում էր արդարադատության համակարգին, դատարաններին և մամուլին։ Ցավով եմ խոսում այս պարագայում, բայց պետություններ, որոնք մեզ հետ գրեթե նույն ժամանակահատվածում են մտել Եվրախորհուրդ, նկատի ունեմ մեր բալթյան երկրները, այսօր մոնիտորինգի տակից դուրս են եկել, իսկ Հայաստանը դեռևս մոնիտորինգի տակ է։ Ես կարծում եմ, բոլոր իշխանությունները, որոնք եղել են այս ժամանակահատվածում, ինչ մենք մտել ենք Եվրախորհուրդ, մեղավոր են, որ մենք մինչև այժմ մոնիտորինգի տակ ենք։
Սկսենք նրանից, որ յուրաքանչյուրը, ինչպես նաև դեր նշած անվանած կոլեգան, հնարավորություն ուներ ժամանակին իր գործողությունը կատարելու, որպեսզի, ինչպես հայտարարության մեջ ասված է, հա, խոչընդոտելու ընտրությունը, ընտրվելու հանգամանքը, և այդ ժամանակ իր այդ գործողությունը չի կատարել։ Չավուշօղլուի ընտրվելու վերաբերյալ որոշումը անցել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նիստի ժամանակ ընդամենը 1 ձայնով, և հենց այն պահին, երբ Տիկին Փոստանջանը դուրս եկավ դահլիճից և չքվեարկեց, այդ 1 ձայնը կարող էր ստեղծել այլ իրավիճակ։ Սկսենք դրանից։ Դա փոքրիկ փաստ է, որի մասին մենք չենք խոսել և չենք ասել, բայց եթե խնդիրը հասնում է մեղադրանքներին, թե ով խափանում է, ով չի խափանում, ով ինչպես է աշխատում, ապա այդ դետալները բոլորս նկատում ենք։ Պարզապես բաներ կա, որոնք չենք բարձրաձայնում։ Եվրոպայի խորհրդին սպառնալը բնականաբար որևէ պետության համար հաճելի չէ, և ոչ էլ սպառնալիքը կարելի է որպես այդպիսին ներկայացնել, որովհետև կորցնելու բան իրականում այնտեղ չկա Եվրոպայի խորհրդի համար, բայց պետությունը քաղաքական հայտարարություն է անում, և այդ քաղաքական հայտարարությունը բովանդակային է, այսինքն նայեք դրան ոչ թե ֆորմալ ձևի իմաստով, թե ով վախեցավ, ով փախավ, ով կորցրեց, այլ նայեք դրան, թե ինչ բովանդակային պրոցեսներ են կատարվում, որի համար անհրաժեշտ է նման հայտարարությունը եղել կամ դրա անհրաժեշտությունը առաջացել է։ Այո, այս նիստի ժամանակ, ինչպես նաև ընթացքում տարբեր նիստերի, տարբեր հարցերի քննարկման ժամանակ լինում է այս կամ այնպիսի նշումներ, և դրանք մեզ համար ոչ թե քննությունից կամ քննությունից կտրվելու հանգամանք են, և Եվրոպայի խորհրդի կողմից մեր նկատմամբ վերաբերմունքը մեզ համար է կարևոր, ոչ թե Եվրոպայի խորհրդի համար։ Այն, որ կոռուպցիայի մասին զեկույցում Հայաստանի մասին նշված է, դա քննություն չի, որից մենք կտրվել ենք, դա մեր իրականությունն է, որը մենք պիտի հասկանանք, գիտակցենք, խնդիրներ տեսնենք և խնդիրների լուծման ճանապարհ գնանք, և այդ ճանապարհով այսօր մեր իշխանությունը ընթանում է։ Դրա մասին խոսում է և մեր կուսակցական ծրագրերը, դրա մասին խոսում են և նախագահի ելույթները, և բոլորովին վերջերս նրա այցելությունը վերահսկիչ պալատ։ Եվրոպայի խորհրդի այդ զեկույցի մեջ մեր երկիրը նշված է շատ փակագծերի մեջ, ասեմ, շահեկան դատական կոռուպցիայի, շատ շահեկան հարևանությամբ։ Այնտեղ կա Խորվաթիա, այնտեղ կա Բուլղարիա, այնքան երկրներ, որոնք շատ ավելի առաջ են, քան թե մենք, բայց ինչպես տեսնում ենք, նրանք էլ ունեն խնդիրներ։ Այնպես որ Մակեդոնիա, Կոսովո, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ չէ, բայց եւ այնպես նաեւ նրա անունը, այսինքն հենց այդպես մեխանիկական որոշել, որ այ տեսեք, նրանք շուտ սկսեցին, մենք ուշ ենք սկսել, մեզ հետ սկսածները արդեն ճանապարհը արդեն հասել են, եւ կարևորը, կարծում եմ, քայլերի հաջորդականությունն է, կարևորը, կարծում եմ, կամքն է, կարևորը այն է, որ մեր ժողովուրդը տեսնի եւ հասկանա, որ մենք, այո, անզիջում ենք լինելու, որ մենք, այո, այս քաղաքականությունը համարում ենք մերը և մեր օրակարգից չենք հանելու։ Կարևորը դա չի, թե Եվրոպայի խորհուրդը մեզ այսօր բավարար նշանակեց, թե անբավարար նշանակեց, կարևորն է, թե մեր ժողովուրդը, մեր հասարակությունը տեսնի, որ մեր քայլերը բավարար են։
Նախ Զարի Փոստանջանի հետ կապված, կարծում եմ, դալիճի մեկ հոգի բացակայելու խնդիրը անձնական խնդիր է, և Զարին ինքը
բայց իրականում նշում եմ, այդ հարցը անցել է 1 ձայնով։
Այդ 1 ձայնը կարող էր ցանկացած ձայն լինել, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ Զարի Փոստանջանը իրավունք չունի դալիճից դուրս գալու, և ինքը դրա մասին արդեն բացատրություն տվել է, թե ինչու այդ պայն դալիճում չի եղել։ Ինչ վերաբերվում է ներկայացած օրինագծին, պետք է նշեմ, որ Դավիթ Հարությունյանը ինքն է հայտնել Զարի Փոստանջանին, որ չի ցանկանում թուրքերի հետ հարաբերությունները փչացնել, ուստի եւ կարծում եմ այս ամենը նախաձեռնության ժամանակ, երբ որ ինքը մերժել է միանալ Զարիփոստանյանի նախաձեռնությունը, բայց բնականաբար արդարադատության հետ կապված իսկապես ես համաձայն եմ Տիկին Աղդալյանի հետ, որ նախագահը խոսում է, բարձրաստիճան պաշտոնյաները խոսում են դրա մասին, որ անհրաժեշտ է փոփոխություններ անել, բայց ընդունված է ասել լավագույն մտադրությունները արտահայտելու լավագույն ձևը դա գործնական օրինակն է, եւ գործնական օրինակը մենք արդեն տեսանք, դա Նիկոլ Փաշինյանի ազատազրկման դատապարտելն է։ Լավագույն օրինակը այդ երկխոսության, այդ փոփոխությունների մենք տեսնում ենք, որ ժառանգություն խմբակցությանը, ոչ Զարիփոստանյանին, այլ ժառանգության խմբակցությանը փորձում են ամեն կերպ մեկուսացնել, փորձում են, չեմ կարծում շատ մեծ հաջողության կհասնեն, բայց ամենայն դեպս փորձում են մեկուսացնել, եւ ոչ միայն Եվրախորհրդում, այլ ընդհանրապես։ Սա այն լավագույն օրինակն է, որը ցույց է տալիս, թե իշխանությունները որքանով են պատրաստ հասարակության այդ ձայնը լսել, բարեփոխումները իրականացնել։ Ես քավրիցի չեմ կարծում, որ Եվրախորհրդում մենք պետք է քնություն հանձնենք կամ, չգիտեմ, նմանատիպ գործընթացներ պետք է իրականացնենք, ոչ, բայց պետք է նաև հասկանանք, որ եթե մենք մտել ենք մի ընտանիք եւ այդ ընտանիքի անդամ ենք եվրոպական, ուրեմն պետք է նաև պահպանենք այդ ընտանիքի կանոնները։ Բայց առաջի հերթին կարևորում եմ հասարակության կողմից իսկապես գնահատական է։ Իսկ գնահատականը հասարակության կողմից տրված է նաև հունվարի 10-ի ընտրություններով, երբ որ հասարակությունը արդեն ընտրական պրոցեսի նկատմամբ էլ հավատ ունի, իսկ դա ամբողջ իշխանության կազմակերպելիք պրոցեսներ։ Հասարակությունը հավատ ունի, որտեղ մարտի 1-ի 10 անմեղ զոհերի որևէ մեկ սպանություն բացահայտված չէ։ Քաղ բանտարկյալները միջև հիմա գտնվում են անազատության մեջ։ Սրանք են, որ գործուն օրինակները։
Ես դերևս կհամաձայնվեմ պան Մարտիրոսյանի հետ այն հաստարկի վերաբերյալ, որ այո, միայն խոսքով չի, այլև գործով է։ Եվ գործը, գործուն քայլերը շատերը տեսնում են, աչքեր պետք է ունենալ տեսնելու համար եւ ցանկություն պետք է ունենալ տեսնելու համար։ Ես եւս կհամաձայնվեմ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ, եթե ինքը ասի, որ այդ քայլերը բավարար չեն, եւ շատ ուրախ կլինեմ ու կկրկնեմ, որ բավարար քայլեր պետք է անել ու պետք է արվեն անպայմանորեն։
Տիկին Աղդալյանի միջանկյալ փոքրիկ հարց։ 3 ասուլիսի ընթացքում Սիմ առաջնորդ Հայկ Բաբուխանյանը անդրադառնալով մասնավորապես ԵԽԽՎ-ում ժառանգություն խմբակցության գործունեությանը, ներկայացուցիչ գործունեությանը հայտարարեց, թե մեջբերում եմ Հայաստանի իշխանությունները պետք է լրջորեն մտածեն ժառանգություն կուսակցության գործունեությունը դադարեցնելու մասին, որպես օրինակ բերելով Թուրքիան, որտեղ արգելվել է քրդական ժողովրդավարական հասարակություն կուսակցությունը։ Որքանով է ձեզ համար, որպես իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ,
որևէ կուսակցության գործունեությունը դադարվի կամ արգելվի, եթե այդ կուսակցությունը գործում է օրինականորեն, սա պրինցիպ որպես ընդունենք, իսկ թե ով է որոշում օրենքները խախտված են կամ անօրինական որևէ քայլ արված է թե չէ, դա էլ ես չեմ, դրա համար դատարան գոյություն ունի, բայց եւ այնպես նման վերաբերմունքը որևէ կուսակցության նկատմամբ կարծում եմ ողջունելի չի։ Հիմա ինչ վերաբերում է ժառանգություն կուսակցությունը մեկուսացնելու, ես կարծում եմ, որ սա շատ չափազանցրած կարծիք է եւ պարզապես ցանկալին իրականի տեղ ներկայացնելու փորձ է, որովհետեւ իրականությունը շատ պարզ է։ Մեր քաղաքական դաշտում խորհրդարանում փոփոխություն է կատարվել, այդ փոփոխությունը կապված է եղել դաշնակցության ընդդիմադիր դաշտ գնալու հետ։ Մեր գնահատականը այդպիսին կլինի, այդպիսին չլինի եւ այլ, դա փաստ է, կատարված փաստ է, որի մասին կա հարտարարություն, որ կուսակցությունը իր տեղը քաղաքական դաշտում փոխել է։
Երկու
նստաշրջան անց չէ, մեկ նստաշրջան անց հիշեցին ընդամենը,
ըստ որում չէ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում,
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում այդ մասին
ապրիլից արդեն դաշնակցությունը դուրս է եկել իշխանությունից եւ դրանից հետո ԵԽԽՎ-ը երկու նստաշրջան է
եղել։ Եթե դուք շատ ցանկանում եք, որ ժառանգությունը ձեր կարծիքով մեկուսացնելու պրոցեսը ավելի շուտ սկսենք, այդ մասին մեզ ավելի շուտ ասեք, մենք ձեր ցանկությամբ գուցե թե առաջնորդվենք եւ աջակցենք ձեր ցանկությունների կատարմանը։ Բայց եւ այնպես, խնդիրը կապված ոչ թե ազգային ժողովի կամ ազգային ժողովի ղեկավարի քայլերի հետ, այլ կապված այն բանի հետ, որ օրինակ երկիր կուսակցությունը այս բարձրաձայնեց իր արդարացի պահանջը ունենալ իր տեղը հիմնական կազմում։ Այսինքն, սրանք օբյեկտիվ իրողություններ են, սրանք ոչ մեր գնահատականներ են, գնահատականների, ոչ էլ մեր մեկնաբանությունների դաշտում չեն։ Օբյեկտիվ իրողություններն են փաստեր են, որոնց վերաբերյալ կատարվեց ուրեմն նաև ազգային ժողովի նախագահի որոշումը, որ այդ որոշումը բացարձակապես օրինական էր եւ համապատասխանում էր թե մեր խորհրդարանի կայացված համամասնություններին եւ թե Եվրոպայի խորհրդի կանոնակարգերին, դա մենք տեսանք, համոզվեց Եվրոպայի խորհրդը եւ հանրությունը։ Դրա համար ընդամենը ինչ կատարվեց, 1-2 օր Հայաստանի պատվիրակության իրավասությունները դրվեցին հետաձգման ու հարցականի տակ եւ այլ եւ այլ։ Եվրոպայի խորհրդի որևէ անդամի, որևէ մեկ պատվիրակի նման հայտարարությունը կամ նման հարցադրումը անպայման քննարկման առարկա կդառնար եւ անպայման Եվրոպայի խորհրդը իր կանոնակարգին համապատասխան դրա նկատմամբ իր վերաբերմունքը կունենար։ Այստեղ պատվիրակության հետ չկապված խնդիրը, խնդիրը միայն նրա հետ է, որ մեկ պատվիրակ իրավունք ունի հարցադրում անել եւ ստանալ պատասխան այդ հարցադրմանը։ Մենք դա ենք։
Ցանկությունների հետ կապված նախ ասեմ, ընդհանրապես իշխանությունները ցանկացրտի մեր մոտ հանդիմության ցանկություններին երբևէ չեն դրական պատասխան տվել եւ բնականաբար չեն էլ կարող տալ, այս ընդհանրեն աշխատավոճ է եւ ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել Տիկին Աղդալյանին, որ դեռևս երբ որ 2007 թվականի ազգային ժողովը ձևավորվեց, պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել, որ այն երկու հանդիմություն կար խմբակցություն, օրինակ երկիրը որպես հանդիմություն էր հանդես գալիս, որ Եվրախորհրդում հանդիմության տեղը լինելու է ժառանգությանը, իսկ ԵՀԿ-ում հանդիմությունը ներկայացնելու է օրինաց երկիրը։ Անցած տարվանից, երբ որ օրինաց երկիրը մտավ կոալիցիայի մեջ մարտի 1-ից ըստ էության առաջ ստորագրության Արթուր Բաղդասարյանի, դրանից հետո մինչև օրս ըստ էության այդպես էլ ԵՀԿ-ում հիմնական կազմում Տիկին Ալավերդյանը չընդգրկվեց։ Սա մեկուսացման հետ կապված։ Երկրորդ, ժառանգություն
կարելի է ես կարող է այդ հարցը նույնպես բարձրացնել, անկախ
դրանից ոչ մեկ անգամ է բարձրացվել, նույնիսկ այն ժամանակ է բարձրացվել Տիկին Աղդալյանի
նախագահին։
Հա, Տիկին Աղդալյան, շնորհակալություն միջամտության համար, ես որպես խմբակցության ղեկավար այն ժամանակ ոչ մեկ անգամ եմ այդ հարցը բարձրացնել ու այդպես էլ չի լուծել, որտեղ ի սկզբանե այդպեսի պլան կար դրված, որպեսզի ժառանգությանը մեկուսացնեն։ Այսօր արդեն հերակակարքով գրեթե ինչպես դուք նշեցիք 1 տարի անց հիշել են, որ դաշնակցությունը հանդիմություն է եւ այդ մեխանիզմով փորձել են այս անգամ եւս Եվրախորհրդում կասեցնեն, բայց սա ընդամենը մեկ հատվածն է։ Նաեւ իշխանությունները այժմ եւ բավականին երկար ժամանակ, ինչ սկսվել է հայ-թուրքական հարաբերությունները, լրատվական մեկուսացման են ենթարկել նաեւ ժառանգության աշխատանքը։
Ես ուզում եմ մեջբերել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակությունը տևական ժամանակ ղեկավարած Տիգրան Թորոսյանի մեկնաբանությունը այս կապակցությամբ, որը նշել էր, անկեղծ ասած, ինձ թվում է, որ Հայաստանի իշխանությունները չեղած տեղից իրենց համար պրոբլեմներ ստեղծեցին, որտեղ, ինչպես նշել էր պարոն Թորոսյանը, ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչու պատվիրակությունը ամբողջ կազմով չպետք է գնա Ստրասբուրգ։ Դա նշանակում է ուղղակի չպատկերացնել պատվիրակության աշխատանքը այնտեղ։
Մինչև այս միջազգային դեպքը պատվիրակության ամբողջ կազմով Ստրասբուրգի խորհրդանական վեհաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու որևէ խաչընդոտ, որևէ խանգարող վանգամանք մենք չենք ունեցել, նման բան չի եղել։ Սա մի, այսպես ասած, ժամանակավոր երևույթ է, որը կապված է եւ տնտեսական խնդիրների հետ եւ կապված է նրա հետ, որ ուղղակիորեն, այսպես ասած, կարևոր խնդիր, որը անհրաժեշտություն կար մեր այնտեղ ներկա գտնվելու տվյալ պահին չենք տեսնում։ Միայն այսպես կարող եմ մեկնաբանել, որովհետև իրականում վստահ եմ, որ իշխանությունները շատ լուրջ են վերաբերվում այդ աշխատանքին եւ ողջ պատվիրակության աշխատանքներին։ Այդ մասին խոսում է նաեւ այն հանգամանքը, որ հիմա շատ ավելի ակտիվ, շատ ավելի ծավալուն մասնակցում ենք եւ հանձնաժողովի նիստերի քաղաքական խմբերի բոլոր աշխատանքներին։ Ես կարծում եմ, որ եւ մեր օպոզիցիոն կոլեգաները եւ մյուսները արդարացիորեն պետք է այդ մասին ասեն։ Նախկինում մենք այդքան ծավալուն չենք մասնակցել հանձնաժողովների նիստերին, տարբեր տեղերում գումարվող քաղաքական խմբերի եւ այլ, ինչպես որ վերջին շրջանում է։
Ժառանգությունը միշտ ակտիվորեն մասնակցել է այդ նիստերին։ Ի լրացում պարոն Թորոսյանի պետք է ասեմ, որ մոնիտորինգի հանձնաժողովում արդեն նաեւ լսելու են ԱԺ-ի հանդիմության լիազորությունների հարցը, սա եւս ավելացավ եւ կարծում եմ ֆինանսական դժվարություններին հղումանելը այնքան էլ արդարացված չէ, վկա բազմապիսի ուղևորությունները տարբեր պաշտոնյաների, չգիտես ինչու համար, գումարած դրան շքեղ ինչ-որ միջոցառումները, կարծում եմ ավելի նպատակահարմար կլիներ հենց Եվրոխորհրդարանում, և ոչ միայն Եվրոխորհրդարանում, այլ միջազգային արենայում մենք պրոակտիվ դիրքորոշում պետք է ունենանք, շատ ակտիվ մասնակցենք։
Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այս հանգամանքը չի խանգարել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում մեր ակտիվ աշխատանքներին, և չի խանգարելու այսուհետև նույնպես։
Ես կարծում եմ Տիկին Նաղդալյանը այսօր պետք է Եվրոխորհրդում լիներ, և ոչ միայն Տիկին Նաղդալյանը, այլ բացի Զարի Փոստանջանից մնացած փոխարինող կազմի անդամները ևս միշտ ակտիվ պետք է մասնակցեն այնտեղ, որովհետև թուրքական պատվիրակությունը, ադրբեջանական պատվիրակությունը ամբողջ կազմով են գնում, այդ աշխատանք ամբողջ ծավալով իրականացնում են, չհաշված որքան օգնականներ եւ լրագրողներ են իրենց
հետ։ Սա շատ ճիշտ է, բայց ես դες նորից ուզում եմ կրկնել, վերջին գոնե 1 տարվա ընթացքում որևէ հանձնաժողովի նիստ, որտեղ կարող էին թուրքական, ադրբեջանական կամ մեկ այլ պատվիրակներ բարձրացնել կամ քննարկման առարկա դարձնել որևէ խնդիր Հայաստանի հետ կապված, այդպիսի դեպք չի եղել, որ մենք բացակայենք, ներկա չգտնվենք կամ չմասնակցենք այդ քննարկումներին եւ բանավեճերին։ Այս իրավիճակը շատ էականորեն տարբերվում է այն իրավիճակից, որ մենք ունեցել ենք 2-3-4 տարի սրանից առաջ ակտիվության իմաստով, այդ մասնակցությունների իմաստով։
Կարծում եմ, մեր պատվիրակները ոչ միայն Հայաստանի մասին պետք է խոսեն, այլև ընդհանրապես բոլոր խնդիրները, եւ հենց այնպես չէ, որ այսօր մենք խաղապահ զորախումբ ենք ուղարկում Աֆղանստան։ Կարծում եմ, նաեւ նմանատիպ պրոակտիվ աշխատանք եւս պետք է տեղ ունենա
միջազգային կառույցներ։ Այս տարվա մեր պատվիրակության ողջ աշխատանքները շատ ակտիվացած են, դրա մասին խոսում են նաև այն հանգամանքը, որ տեսեք, տարիներ շարունակ Հայաստանի պատվիրակները երբեք
հարցի զեկուցող են եղել,
այսօր երկու հայաստանյան պատվիրակ Եվրոպայի խորհրդի երկու կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ, Բոսնիա Հերցեգովինայի մոնիտորինգի վերաբերյալ զեկուցող է պարոն Դավիթ Հարությունյանը, իսկ Եվրոպական վերակառուցման և զարգացման բանկի 2009 թվականի գործնեության հաշվետվության վերաբերյալ զեկուցող է ձեր Խոնար Սառան։ Այսպիսի ակտիվություն ու կարևորագույն հարցերի շրջանակներում ոչ Հայաստանի հետ ուղղակի օրենք կապված, այլ ընդհանրապես Եվրոպայի խորհրդի բոլոր աշխատանքների մենք երբևիցե չենք ունեցել։ Մենք նույն կարծիքին ենք այս հարցի վերաբերյալ, ինչպես եւ պաու Մարտիրոսյանը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը եւ ԵԽԽՎ Հայաստանի պատվիրակությունում ՀՀԿ խմբակցության ներկայացուցիչ Հերմինե Նաղդալյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայ-Ռուս Գազարդ ընկերությունը պատրաստվում է ավելի քան 40%-ով վարձրացնել Հայաստանցի սպառողներին մատակարարվող գազի գինը։ Նախատեսվում է, որ բնակչությունը 1000 հորանարդ մետր գազի դիմաց այսուհետև վճարելու է ոչ թե 96,000 դրամ, այլ 136,000, այսպես կոչված խոշոր գազ օգտագործողներին մատակարարվող գազի գինը անհամեմատ ավելի աննշան է փոփոխվելու, աճելով ընդամենը 19%-ով։ Նշեմ, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը Հայ-Ռուս Գազարդի հայցը կքննարկի առաջիկա 90 օրերին, չնայած ֆորմալ առումով ընկերության հայտը դեռևս չի բավարարվել, միևնույն է, հայաստանցիների շրջանում գազի գնի սպասվող թռիչքային այս աճը արդեն իսկ լուրջ դժգոհության տեղիք է տվել։ Ձմեռային Գյումրից հաղորդում է Սաթեն Իկվանցյանը։
Ինչպես գյումրեցիներն են կատակում, վերջապես ձմեռն եկավ, ձյուն տեղաց, բուք բարձրացավ ու ջերմաստիճանն էլ կտրուկ նվազեց, գրանցելով մինչև 25 աստիճան ցուրտ։ Թեպետ մյուս կողմից էլ ձմռանուրկալը ձեռնտու էր, քանի որ գազու փայտ քիչ վառվեց։ Ինչպես հենց իրենք գյումրեցիներն են բնորոշում այս տարվա ձմեռը,
քասիբի ձմեռ,
թեև շատերը սպասում էին, որ եղանակը դեռ կշարունակի բարեհաճ գտնվել, սակայն արդեն մի քանի օր է կոնկրետ Գյումրիում բավականին ցուրտ է։ Հիմա ում հետ ինչ հարցի շուրջ զրուցես կամ հարցնես, արդյունքում սկսում են դժգոհել գազի գնի սպասվելիք թանկացումից։
Հույսել ունեինք, որ միշտ տաք պետք է մնար մինչև գալու, են էլ մի անգամից թիպին էլ եղավ, ծուրն էլ եղավ, ձուն էլ եղավ, մարոզն էլ եղավ, դիակազնորից պետի թանգնա, պես է բան եղնի, են վաղթի էսի միջկան պետի փողն էլնի, աշխատանք է չկա, երեխեքն է փոքր են, չվարիս չի եղնի, այդ փողն է ուրդից պետի տվցվի, չի դեմ, այս պետությունը մեր մասին հետ չի մտածի, խեղտե ժողովրդին լրիվ։
2009 թիվ ապրիլին էլի գազը թանգացրել են, թե այս ամիսը երևի արդեն զգանք է թանգացումը, այս ամիսվա վրա։
Այսինքն անցած տարվա թանգարանը դեռ այսպես ասած
չէր երևում, հիմա այս ամիս երևի թե արդեն զգանք տարբերությունը զգանք։ Եթե լույս ու գազային թանգացնում են, ժամանակ թոշակը բարձրացնում են, իսկ հիմա այս տարի կտրուկեցևի բարձրացում ու ոչ թոշակ են բարձրացրել, ոչ էլ նպաստի բարձրացնելու ցանկը։ Այս տարի ահավոր կլինի, ինձ թվում է, թե թոշակառուների, թե նպաստառուների բոլոր ընտանիքներում այդ պրոբլեմը սպես թե ինչպես կառաջանա։
Դա ինչ է կանելու, դուք կոնկրետ նպաստով եք հաստորելու։
Չգիտեմ։
Զրուցակիցս դժգոհեց, որ եթե փորձեն այսպես ասած լավ տականալ, այսինքն բոլոր սենյակները ջեռուցեն, գազի վարձը ամենակիչը 30-ից 40 հազար դրամ կկազմի։ Դրա համար շատերի պես ընդամենը մի սենյակ են ջեռուցում։ Նպաստով ապրող ընտանիքը նաև մտավախություն ունի։ Լսենք, թե խոսքն ինչի մասին է։
Պետությունը նպաստառու ընտանիքների մասին չի մտածել, ու հենց ինչ որ սահմանափակում կա գումարային, եթե 10,000 դրամը գազի սպառման դեպքում կանցնի, այդ դեպքում նպաստառուի նպաստը կկտրեն այն հիմունքով, եթե ի վիճակ ես 10,000-ից ավել գազ վառելու, մտնում նպաստառու ընտանիք էլ չես համարվի։
Կամ ասենք սոցիալապես լավ վիճակ է։
Ահա, ապահով են համարում։ Եթե 10,000-ից ավել գազ կամ էլեկտրոէներգիա ենք սպառում, ուրեմն արդեն ապահով են։ Համարում են ոչ նպաստառու ընտանիք։
Հաջորդ ծրուցակից էլ դժգոհես, թե սահմանադրության մեջ Հայաստանը համարվում է սոցիալական երկիր, սակայն ոչ թե սոցիալական անապահով խավի մասին են մտածում, այլ
գործարան բան սարքելու փոխարեն այդ միջոցները ներեն դրե, այդ միջոցները բոլորը որ չնշեն ժողովրդին, իրաց միջոցները ներեն դրե, ոչ թե ժողովրդի սոցիալական վիճակը բարելավելու, այլ ճշմարտ մեխանիզմը անվերջ ուժեղացնելու վրա, ահա ժողովուրդ դառնան, որ ահա ժողովրդին կառավարել ավելի հեշտ է։
Զրուցակիցներիցս մեկն էլ պարզվեց իր տունը ավելի ստույգ տնակ աթարով է տակասում, այն էլ գնում է, որ երբևէ աթարը պիտի վաճարկի ենթակա ապրանք դառնա, զրուցակցիս մտքով չէր էլ անցել։
Տնա եմերը տակացնում ենք չորացրած գոմախբով, առել ենք աթարով։
Կնել եք աթարը։
Հա։
Ինչ կանով եք կնել։
Դե ես իմ տարբեր։
Ինչ արծել է, ասենք, միջին էր։
30 դրամ մեհադը։
Միջինը։ Մեհադը ինչ։
Դե ինքը կտրած աթարը։
Խորանարդով չեն վաճառում։
Դե խորանարդով չեն կարել, չգիտեմ։
Սպասում եք, որ աթարն է պիտի, այսպես ասած, ապրանք դառնա վաճառքի
համար։ Չենք սպասում, բայց թե հնի ամեն ինչ է սպասելի։
Այստեղ էլ հիշեցի ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վարդան Բոստանջանին։ Օրերս Վարդան Բոստանջանը ևս հիշել էր աթարի որպես վառելի գոյության մասին ու գազի գնի թանկացումից դժգոհների խորհուրդ տվել իրենց գյուղ գնալ ու աթար վառել։
Ելը իրան հարցրեք, այդ ինքը երբևից է գիտե աթարը ինչ է, որ վառե կամ աթարով փոքր երեխաներին տակցնի։
Չտակացնում լավ։
Չէ, թազի պեշիկով հավաքված յոլա ենք գնում։ Պեշտի կողտից ենքում չենք կրնայստ այս ծուրդ եղանակի։
Կրկին վերադառնանք եղանակին։ Հիդրոմետ ծառայության Շիրակի մարզային կենտրոնի տնօրեն Հերմես Թատևոսյանը հեռախոսով փոխանցեց, որ առաջիկա օրերին կրկին օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա։ Եղանակն այս տարի իր անոմալիաներով իսկական անակնկալ մատուցեց, նախ սեպտեմբերին ձյուն տեղաց, իսկ հունվարին անձրև։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ուղիղ 8 տարի առաջ 2002-ի հունվարին Հայաստանի հատուկ ծառայությունները ձերբակալեցին թուրքագետ Մուրադ Բոջոլյանին, նրան մեղադրում էին Թուրքիայի օգտին լրտեսական գործունեություն ծավալելու մեջ։ Դատարանը Բոջոլյանին դատապարտեց 10 տարվա ազատազրկման։ Այսօր սակայն թե իրավապաշտպանները եւ թե Բոջոլյանի շահերը ներկայացնող փաստաբանները նշում են, որ ազատազրկված թուրքագետի ներկայացված մեղադրանքում առկա են որոշակի բաց, այդպես էլ չպարզաբանված կետեր։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Թուրքիայի օգտին լրտեսության մեղադրանքով 2002 թվականի հունվարին 10 տարվա ազատազրկման դատապարտված Մուրադ Բոջոլյանը իր ունեցած տեղեկությունները ըստ մեր իրավապահ մարմինների ժամանակին փոխանցել է այդ թվում Հրանտ Դինքին, եւ այդքանից հետո հասկանալի չէ, թե ինչու այսօր Հայաստանում Դինքը հանդես է գալիս գրեթե ազգային հերոսի կարգավիճակով, իսկ նրա այդ համագործակցած Բոջոլյանը արդեն 8 տարի է ինչ դավաճանի պիտակով անազատության մեջ է։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանը.
Զարմանալի է, որ մի մարդ, որը ազգային հերոս է, մյուս մարդը իր հետ կապ ունեցողը նստած է բանտում, իրան բան փոխանցելու համար։ Ուրեմն ինձ թվում է Մուրադ Բոյաջյանը պիտի ազգային հերոս լիներ, որ այն ժամանակ, երբ որ Հրանտ Դինքը պայքարում էր հայկական իդեաների համար, ինչ որ բաներ էր անում Թուրքիայում, Բոյաջյանը իրան օգնում է, ստացվում է սենց։
Այսինքն ըստ ձեզ մեր անվտանգության մարմինների մեղադրականի հիման վրա փաստորեն Հրանտ Դինքը դա հանդիսացել է թուրքական հատուկ զառայությունների գործակալ։
Այնտեղ չի գրված, որ հատուկ ցանկուցակալը, բայց ինֆորմացիայի ստացոններից մեկն է, որտեղ Մուրադ Բոյաջյանը ինֆորմացիան տալիս է ոչ միայն Հրանդինքին իրանց ասելով, այլ նաև ուրիշներին։
Իսկ իրանց ասելով Հրանդինքը հետո այդ ինֆորմացիան ինչ էր անում։
Դա չգիտեմ։
Իրանց ասելով ենթադրվում է, որ Հրանդինքը ի վերջո այդ ինֆորմացիան հանձնում էր թուրքական հատուկ զառայություններին։
Այո, այո, եւ հրան եթե գործունեն ապա ցենց ստացվում։
Դա ուղղակի նշված չէ, դա ենթադրվում է։
Ենթադրվում է, չկա ինֆորմացիա, որ Հրանդինքը ում է տալիս ինֆորմացիան։ Այդ դրվակը չէր բացատրվում։
Իսկ Հրանդինքի սպանությունից հետո Մուրադ Բոյաջյանի գործի հետ կապված, այն ինչ որ այդ հատվածով վերանայումներ եղել են, չեն եղել։
Ոչ մի անգամ չի եղել, ոչ իման չի եղել։ Միջև հիմա մնացել է այդ sense բաժված եւ ոչ ոք չի անդրադառնում այդ հարցին։
Իդեպ Մուրադ Բոյաջյանի գործի հետ կապված Միքայել Դանիելյանը հիշեց նաեւ հետեւյալը։
Երբ որ պարզվեց, որ հեռախոսները լսվում են առանց դատարանի որոշմամբ Մուրադ Բոյաջյանի, երբ որ այդ հարցը բացվավ, Աղվան Հովսեփյանը հասեց հետևյալ միտք, արտահայտեց, չեմ կարող ասել 100% անոց դրա վերականգնեմ 100% ճշտությունը, բայց մոտավորապես իմաստը, ոչ թե մոտավորապես իմաստը հետևյալն էր. Ազգային ազառայությունները գործում են ոչ թե օրենքով, այլ ներքին համոզմամբ։ Այդ առաջի ֆրազաներ, ինչ ցույց վերկացա եւ ասի, դատա կարելի է փակել, պարոն դատավոր, ինձ դարձանեցին։ Հա, ասեմ, որ դա առաջի դատներ վարում էր Ունացական Ունացականյանը։ Ինքը շտվանց այդ փորձ ունի քաղբանդակյան նստացնելու։ Եվ հատ վերջում վերջնական ճառի ժամանակ դատախազներից մեկը ասեց, մենք չենք կարող արապացել, որ Մուրադ Բոյաջյանը լրտես է, բայց մենք վստահ ենք, որ ինքը լուրջ հանցանքի գործել։
Այսօր շաբաթը եւ մեզ չհաջողվեց կապվել մեր իրավապահ մարմինների հետ։ Հրանտ Դինք Մուրադ Բոյաջյան կապի մասին այսօր մեզ պատմեց նաեւ վերջինիս տիկինը՝ Լյուդա Բոյաջյանը։ Վերջինիս խոսքով Հրանտ Դինքն անձամբ էր իրենց տրամադրում Մուրադ Բոյաջյանի թուրքական մամուլում լույս տեսած նյութերը, որպեսզի իրենք կարողանան հայց նախապատրաստել ու դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Տիկին Բոյաջյանը նաեւ պատմեց, որ մինչև մահը, երբ ամեն անգամ Դինքը գալիս էր Երևան, անպայման հանդիպում էր իրենց ընտանիքի հետ։ Միջդեռ Մուրադ Բոյաջյանի բազմաթիվ ներ երես թեկեցին մեզնից դատավճռից հետո, ասաց նա, ավելացնելով, թեև Մուրադ Բոյաջյանը բանտում է, բայց գրեթե ամեն քայլափոխին անհիմն ընկերպով ճնշման են ենթարկվում իր ընտանիքի անդամները, միայն նրա համար, որ կրում են Բոյաջյան ազգանունը։
37 տիպի մասին ենք անեն ասում, բայց 37 տիպն են ստացում։ Եվ մեր պարագայում նույնն է։
Ինչի նկատի ունեք, ասեք։
37 տիպը, այսինքն ստալինյան ռեպրեսիաները, երբ որ ընտանիքը, եթե մեկին նստացնում էին ինչ որ բանի համար, ամբողջ ընտանիքը վերացնում են։ Հիմա նույն բանը անում են մեր ընտանիքի հետ։
Ինչ են անում։
Ամեն ինչ անում են, որ մեր ընտանիքը չկարողանա նորմալ ապրի։
Օրինակ ասենք, ձեր զավակները փորձում են աշխատանք ճարել։
Այո, չեն կարողանում աշխատել, որովհետև փորձել են քանի անգամ, բայց մի քանի ամիս աշխատելուց հետո, երբ որ իմանում են ում զավակներն են, իրենց ասում են, որ մենք կո կարիքի չունենք կո աշխատանքի։
Իսկ դու կտակ իշխանությունները այդ ճնշումը։
Այո, այո, հենց իրենց վարձած մարդիկ, բայց իրենք վարձում են այնպես մարդկանց, ով կարողանում է այդ ամեն ինչը անել։
Ու դուք հիմա փաստորեն դժվարությունների եք հանդիպում հասարակ աշխատանք ճարելու գործում։
Այո։
Խոսեցինք նաև Մուրադ Բոյաջյանի շահերի պաշտպան Արայիկ Ղազարյանի հետ։ Նա տեղեկացրեց, որ չնայած անցած նոյեմբերին Եվրադատարանը մերժել է իրենց մի հայցը, ըստ որի Բոյաջյանի դատաքննության ընթացքում խախտվել էր մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածը, Բոյաջյանի իրավունքներին անհամաչափ միջամտություն, բայց իրենք նույն 2009 թվականին Եվրադատարանը ներկայացրել մեկ այլ հայց։ Երբ Բոյաջյանն անազատության մեջ էր անցկացրել իր ժամկետի 2/3-ից ավելին, կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկը մոտ 1 տարի չէր քննում նրա հարցը, որպեսզի միջնորդի անկախ հանձնաժողովին Բոյաջյանին վաղաժամկետ ազատ արձակելու մասին, ինչը նախատեսված է օրենքով։ Սա օրենքի խախտում է, եւ այս հարցով մենք դիմել ենք Եվրադատարան, ու չենք բացառում, որ գործը կարող է քննվել արդեն այս տարի, ասաց Արայիկ Ղազարյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Ավասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. «Մեր երկիրը չի կարող լինել Եվրոպայի խորհրդի, ԵԱՀԿ-ի, Եվրոմիության հետ հարևանության ծրագրի անդամ. Մեր իշխանությունը գուցեև ցանկանար այդ բոլոր կառույցներն ուղարկել գրողի ծոցը, բայց դա կբերեր շատ ցավոտ, այդ թվում նյութական ծանր հետևանքների. Մնում է եվրոպացիներին մի կերպ յոլա տանել, փորձելով ամեն անգամ ծուլիկ աշակերտի նման գտնել արդարացնող հանգամանքներ և ձև անել, թե իրականում դասը սովորել ես. Իսկ ով Ստրասբուրգում փորձում է ասել ճշմարտությունը, նա բնականաբար ազգի դավաճանը և թուրքական լրտես, չէ՞ որ մենք փաստացի պատերազմ մեջ ենք Ադրբեջանի հետ, հոյակ կապ արդարացում է։ Մնում է միայն պատճառը հետևանքային կապ գտնել փաստացի պատերազմի և Երևանի փողոցներում 10 հոգի սպանելու միջև։ Կապիտալին տված հարցազրույցում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը ասում է. «Այս չճշտված տեղեկությունների կա ժառանգությանը խորհրդարանական կազմակերպությունների պատվիրակություններից դուրս թողնելու իջեցված հրահանգ, քանի որ փորձը ցույց է տվել, որ մենք շատ ավելի արդյունավետ ենք, քան իշխանության բոլոր ներկայացուցիչները միասին վերցրած»։ Ժառանգությունը երկու գրավոր դիմում է ուղարկել Հովիկ Աբրահամյանի պահանջելով տրամադրել պատվիրակությունների հաստատման և գործառնության մասին հաստատված կարգը։ Պահանջել ենք բացատրել, թե ինչ պատճառաբանությամբ է, որ փոխարինող անդամները չեն մեկնում գործողման։ Միակ բանը, որ ժառանգությունը համարում է կորուստ, այն է, որ Փոստանջանը չկարողացավ Թուրքիայում հայկական մշակութային ժառանգության և Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ ելույթներ ունենալ, քանի որ փոխարինող անդամ է։ Այս ամենի արդյունքում տուժեցին ոչ միայն ժառանգությունը, Լեռնային Ղարաբաղը, Հայաստանի Հանրապետությունը, այլև հենց իրենք իշխանությունները, քանի որ միայնակ մնացին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական միաժողովում։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը հարցնում է. Ինչն է պատճառը, որ Ղարաբաղյան բանակցությունների ցանկացած փուլ Հայաստանում լրջագույն ներքաղաքական ցնցումներ է առաջացնում, իսկ Ադրբեջանում այդ ամենը որևէ մեկին առանձնապես չի մտահոգում։ Պատճառը ըստ երևույթին հետևյալն է. Ադրբեջանի իշխանությունները միշտ պաշտոնապես հայտարարում են այն, ինչը լիովին բավարարում է սեփական հասարակությանը, այն է, ինչ ձևով էլ խնդիրը լուծվի, Ղարաբաղը մնալու է Ադրբեջանի կազմում։ Ադրբեջանի գերխնդիրը դա է, և այդ հարցում այդ երկրի իշխանությունները որևէ տարաձայնություն չունեն սեփական ժողովրդի հետ։ Իսկ ահա Հայաստանի դեպքում պատկերը այլ է։ Մեր դեպքում իշխանությունները գերխնդիր են հռչակում Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև ցամաքային սահմանի առկայությունը։ Միջդեռ հասարակությունը առաջնորդվում է հողը հանձնողը դավաճան է կարգախոսով։ Հրապարակն իր խմբագրականում գրում է. Երբեմն մարդ սկսում է կասկածել սեփական մտավոր ընդունակություններին։ Գուցե ես եմ շատ մեծ բաներ պահանջում մեր քաղաքական դաշտից, գուցե անարդարացի եմ, երբ քննադատում և դժգոհում եմ, թե մեր քաղաքական դաշտում վաղոց սերնդափոխության ժամանակն է։ Բայց երբ սկսում ես ունկնդրել մեր քաղաքական գործիչների արտահայտած մտքերը, հապշար ես լինում դրանց անմեղսունակությունից, մառազմից և վտանգավորությունից։ Երեք օրինակ, հայտի քաղաքական գործիչներից մեկը առաջարկել էր, որ Հայաստանը սկսի միջուկային զենք արտադրել, իբր հայ ժողովրդի անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Մենք նույնիսկ մի երկու քաղբանտարկյալի գոյությունը չեն կարողանում մարսել, ատոմակայանն է մեր կոկորդում լռվել մնացել, աշխարհը պահանջում է վերացնել այն, ուր մնաց թույլ տային միջուկային զենք ստեղծել։ Հայոց աշխարհը գրում է. Եթե նորից պատերազմ լինի, զորացրված տղաները կվերադառնան Ղարաբաղ դիմագրավելու հակառակորդին։ Պատասխանելով այս հարցին, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը երեկ նշել է. Տարածաշրջանում խաղաղությունը պահպանվում է հայկական զինված ուժերի Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորացման հաշվին։ Այն, որ արդեն 16 տարի է կարողանում ենք զսպել Ադրբեջանին, որպեսզի պատերազմ չսկսվի, միայն բանակի շնորհիվ է։ Դա ոչ միջազգային կազմակերպությունների, ոչ արտաքին ուժերի, ոչ էլ առանձնապես Ադրբեջանի բարի ցանկության արդյունքը չէ։ Զորացրված տղաները պատրաստ են վերադառնալ, թե ոչ, վստահ եմ, նրանք, ովքեր ծառայել են Ղարաբաղում, բոլորը գալու են և կանգնելու են մեր կողքին։ Գիտեմ ինչ ոգ ուտեր են և համոզված եմ, որ մեզ մենակ չեն թողնի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեչ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզվանաձորում, բողոքի ակցիային կազմակերպել Լեռնապատ գյուղի բնակիչները, նրանց հիմնական պահանջը մեկն է՝ պաշտոնանք անել հանրապետական գյուղապետին։ Գյուղի բնակիչները համայնքապետի պաշտոնանկության պահանջով նույնիսկ ստորագրահավաք էին նախաձեռնել դիմումն ուղղելով երկրի նախագահին։ Նշեմ, որ գյուղապետին ներկայացվող մեղադրանքների շրջանակը բավական ընդգրկուն է համագյուղացիներից կաշառք պահանջելուց մինչև լիակատար անտարբերությունը գյուղի հոգսերի հանդեպ։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Լեռնապատիները հավաքվելով Լոռու մարզպետարանի շենքի առջև մարզային իշխանություններից պահանջում էին լսել իրենց բողոք դնդեմ գյուղապետ Վանո Եղիազարյանի, իրենց կամքով են եկել։
Եղեմ կատարվող գյուղապետի կողմից անարդարությունների, բազում անարդարությունների, 10 տարվա մեջ իրար վրա կուտակված։
Բողոքները կարելի է բաժանել 3 խմբի։ Նպաստների դիմաց գյուղապետը կաշառք է պահանջում, ճնշում է գործադրում այլախոհների վրա, գյուղի խնդիրները չի լուծում։ Լեռնապատի Ռոբերտ Բաբայանը, ով ևս միացել է 100 համագյուղացիներին ու Հանրապետության նախագահային բողոքնամակ ուղել, ասում էր, թե համայնքի ղեկավարի վերջին 2008-ի ընտրություններին իր քվեն գյուղապետ հանրապետական կուսակցության անդամ Վանո Եղազարյանին է տվել, բայց հետո փոշմանել է։
Ընտրել ենք հույսով, որ կարող է երիտասարդա, կգա ժամանակ, որ կտեսնի, որ իր ազգաբնակչությանը ինքը պիտանի կարող է դառնա, թե չէ։ Էդ էլ մեկ անգամ ևս ապացուցեց, որ ես դառնալու չեմ, անընդհատ դեպի վատն եմ գնալու։
Լեռնապացին օրինակներ է բերում։
Մինչև այսօր 10 տարվա մեջ որևէ մի անգամ ընդհանուր ժողով համայնքի հետ չի անցկացրել։ Համայնքի պահանջը, համայնքին դժգոհացնող ոչ մի հարց նրան չի հետաքրքրել։ Ունենք վաթար ճանապարհներ, որ անգամ շտապօգրության մեքենաները մահամերձ հիվանդին հասնելու հնարավորություն չունեն։
80 տարեկան Սարիբեկ Հորոմսիմյանը ևս դժգոհ է։
Դա չտիրան մոտ, ասած գնաստորած գրի, գնաստորած գրած, ասած կթողածեն, եթե չթողած, դուզել գնում ես նպաստին։ Պետոր մանի տարեստոր, թող վեկալավ, նպաստ չստացա, մինչև առեսօր էլ չէ։
Այդ երբ
է։ 4 տարի է, հիմա է։
Ինչքան փոխվել։
8000 դրամ։ Գնաստիրան մոտ բողոքի, թերից բռնած ասալ, գնաստեղան գործունես, իմ ու չմտնա շպրտումը։ Էս 8000 տարեկան մարդ, մերոնք ունեն շպրտին։
Ձերոնուց բացի նպաստանալու դիմաց կաշարքի պատմությունը ներկայացնում մեկ ուրիշ բողոքող Լեռնապատի։
Իմ երեխան 3 տարեկան է։ Իմ վրակարան սարկ վիճակի մեքենա, ես գայից թուղթ բերեցի, իմ նպաստը սկսեց լինելու ինքը ինձ պարտադրեց, որ պետք է միամիսը 10։ Ես էլ ասի, դե որ այդ ձևա ոչինչ ոչ քեզ, 2 տարի նպաստ չեմ ստացել։ 3 ամիս առաջ փաստագրումն արել եմ արդեն, այդ մեքենան վաճառված է, փաստագրումն արել եմ, ինքը տեղականքները տվեց, ասա, բայց լավ իմացի, որ պետք է 2 ամիսը պետք է տաս ինձ։
Վանաձոր հասած բողոքողներից մի քանիսն էլ պատմում էին 1988-ի երկրաշարժից հետո գյուղում տեղի ունեցող բնակարանների բաշխման գործընթացի մասին։
Բանդս վկայականը 7 հեկտարի պահել է իրա մոտ, հետո հետ մահու տվել է, որովհետև իր ուզածը չեմ տվել, հիմիսի միրա ցանկացած ինչը 90,000 դրամ անվճար 2 օր առաջ տվել է, ողոքից հետո անվճար տվել, բան դակաղ մերել եմ դարել եմ դոմկմը, որ ապրել եմ։
Լեռնապացի Ֆահրադ Ոսկանյանը ևս նույն բողոքն է ներկայացնում։
2003 թվականին Ամերիկայի կոչ եկեղեցին գյուղում սարքել է 84 տուն։ Այդ 84 տանից այդ մարդը վերակալել իր հասանելի գումարը, ես ու նույն բանով ինձ ադիմել, որ ասքան փող տես տալ 200 դոլար։ Կադաստրիս դոկումենտները ստորադրությամբ իր մոտ է գտնվում։ Տունը 7 տարի է մենք ստացել ենք, բայց դոկումենտները գտնվում է իր մոտ։ 200 դոլար փողին ուզում մասսայական։
Կաշառակերությունից մինչև ճնշումներ սրանք լեռնապացիների գյուղապետի դեմ ընդվզման պատճառն են։
Թե չընտրենք իրան, ինքը արդեն ճնշում է գործադրում,
էլի
ճնշում գործադրում։
Գնում ենք փաստաթղթեր չի տալի։
Օրինակ ինչ փաստաթուղթա որ։
Որ այս գյուղում ես բնակվում եմ։ Ամեն հարցը։ Մենք իրանց ենք կախված գյուղի
գյուղապետը։ Ինստիտուտում սովորելու ընթացքը այդ ընտրությունների ժամանակ համ իրանցան նեղել, համ պապին, տատին նեղացրել, որ եթե չընտրեք ձեր թորը դուստի մնալ ինստիտուտից։ Ստիպողական նրանք էլ վախներից եկել ընտրել
են։ Ընտրեք ես տենա։
Հա,
չգիտեմ ինքը սպառնալիքներով է խոսացել, հասել է ինձ, որ ով ստորագրելա, նրան տեսեք ինչ պետք է անեմ։ Երբ ստորագրելուց հետո ինքը անմիջապես իմ անունը ասում են թաղում, ես ագենտներ ունեմ, ինձ տեղյակ են բախում։
Բողոքող Լեռնապատիներից մի քանիսին ընդունել է Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանը, ասելով, թե ուսումնասիրեն բողոքները։
Հանձնաժողով ենք ստեղծում, հանձնաժողովը ուսումնասիրի քաղաքացիների կողմից բարձրացված հարցերը, դրանից հետո նոր եզրակացությունը կհրապարակվի, եւ եթե ձերք կտա քաղաքացիները բավարարված կլինեն պատասխանող ուսումնասիրությունների արդյունքներով, լավ, եթե ոչ, ուրեմն դա արդեն իրենց խնդիրն է։ Բայց մենք աշխատենք օբյեկտիվորեն, հանձնարարությունը եղել է տարածքային կառավարման վարչապետի գլխավորությամբ հանձնաժողով ժողովը ստեղծվում է։
Ազատություն ռադիոկանին մի քանի օր առաջ Լեռնապատի գյուղապետ Վանո Եղազարյանը տեղեկացրել էր, թե ինքը օրենքի խախտում թույլ չի տվել իր տասնամյա գործունեության մեջ ու գյուղն իր օրոք ազատվել է մի շարք խնդիրներից։
Գյուղապետը նաև գիտի մի բան, նա ով կաշարք տվեց դատապարտումա 3 տարի ազատազրկման, ով վերցրեց 5 տարի ազատազրկման։ Հիմա եթե կա այս համընկում մեկը, որ կոնկրետ ինձ անձնապես կաշարքատվել, թող կանգնի հայտարարություն տա, ես գնամ 5 տարի նստեմ, ինքն էլ 3 տարի նստի։ Եվ ես ձեզ աստուծով երդվում եմ, որևէ մեկից անձնապես ես կաշարք չեմ վերցրել 10 տարվա այս գործունեության ընթացքում։
Գյուղապետը նաև ասել էր, թե այն ինչ տեղի է ունենում գյուղում մի քանի մարդու ձեռքի գործն է, ովքեր անձնական հաշիվ ունեն իր հետ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Սուրբ Սարգսի տոնը, արդեն մի քանի տարի է, ինչ տոնը Հայաստանում նշվում է գրեթե պետական մակարդակով։ Երևանում այսօր կազմակերպված միջոցառման օրինակ մասնակցել են իշխանության գրեթե բոլոր թևերի ղեկավարները։ Ի դեպ, եկեղեցու սպասավորները խոստովանում են Սուրբ Սարգսի տոնի նկատմամբ նման սևեռուն ուշադրության նպատակը, ինչ որ կերպ Սուրբ Վալենտինի տոնը հակակշռելն է, Անիթա Թևոսյանն է պատմում։
Արարատյան հայրապետական թեմի նախաձեռնությամբ մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում օրվա ընթացքում անցկացվեցին Սիրո Արագահաս բարեխոս Սուրբ Սարգսին նվիրած մի շարք միջոցառումներ և ցուցահանդես համերգ դիսկոտեկ։ Սուրբ Սարգսի մարմնավորող ձիավորը նվերներ հանձնեց երիտասարդներին։ Մի խոսքով քաղաքում իսկական տոն էր, Սիրո տոն։ Օրվա գլխավոր միջոցառումն անցկացվեց Սիրահարների այգում։ Միջոցառմանը ներկային հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու ամենայն հայոց կաթողիկոս Նորին Սուրբոցություն Գարեգին II-ը։ Դեռ վաղ առավոտից տրամադրությունը մեր քաղաքում մի տեսակ սիրային էր, քննարկում էին ով այում երազում ջուր տվել, ով կերավ աղի բլիթ, ով ոչ։ Միջոցառումներից ու աղի բլիթից զատ Հակոբ քահանա Խաչատրյանի խոսքով տոնը հատուկ է։
Սարգսի բարքագրության, դատարաց ծերակատարության, իր ծառայության ոլորտը, որպես սիմվոլական իր ունեցած ուժը թույլին պաշտպանելու համար ծառայեցնելով, իր նյութական հնարավորություններով բարեգործություն կատարելով, վերջիվերջո քրիստոնեության համար իր նահատակության պատրաստակամության փոխով, լավագույն օրինակն է հայոց ու քրիստոնեայի համար։
Սուրբ Սարգսի տոնը հրճակված է նաև երիտասարդների օրնության օր։ Երիտասարդներից ոմանց կարծիքով տոնը առանձնանում է մնացած բոլոր տոներից սիրով և սիրային հրաշքներով։
Միշտ սպասում եմ այն գերագույն սիրուն, որը կգալկը հասնի ինձ։
Ինչ ուզում է այս տոնի մեջ սերը, քրիստոնեությունը, սերը դեպի քրիստոնեություն։
Ամեն վարկյան եմ սիրում։ Ու սերը, եթե ամեն մի մարդ ունենա սերը իր սրտում, կարծում եմ աշխարհը ավելի գեղեցիկ կլինի, մարդիկ ավելի լավը կլարնան։
Սիրային հրաշքների, խոստովանությունների ու սպիտակ ձիով գեղեցիկ ձիավորի այս տոնին ակամայից սպասում են բոլորը։ Օրվան հատուկ ու շատերի համար սպասված մաս է կազմում աղի բլիթ ուտելը։
Այո, կերել եմ, երկու անգամ կերել եմ, հետո հասկացա, որ չէ, ժամանակը կգա բարին հետը։
Ահա, կերել ենք եւ երազ ենք տեսել, բայց ընդհանրապես կապ չուներ։ Անտարբեր չեմ, բայց շատ մեծ նշանակություն էլ չեմ տալիս։
Կերել եմ, բայց երազ չեմ տեսել։ Ճիշտ ասած հավատում էի, բայց երևի հիմա էլ չհավատամ, որտեվ անցած տարի էլ կերա, էլի երազ չտեսա, այս տարի էլ կերա, էլի չտեսա։
Հակոբ քահանա Խաչատրյանի խոսքով այսօրվա կոչը։
Օրվա կոչը Աստծուն մենք չենք տեսնում, բայց Աստված մեր մեջ այնքանով, որքանով որ մենք մեկս մեկին սիրում ենք քրիստոնեական անհավատ բազմ սիրով։ Սիրենք այդպեսի սիրով մեր հայրենիքում, մեր եկեղեցին և մեր նմանին։
Էլ ինչ սիրո տոն առանց սիրո խոստովանությունների։
Ես անչափ սիրում եմ քեզ, իմ սիրելի։ Խոստովանում եմ, անչափ շատ եմ սիրում։ Ես քեզ սիրում եմ, դրանով արդեն ամեն բան ասված է։ Այս կոնկրետ Աստված ծեր է, սեր Աստված, սիրուց բարձր բան չկա։ Սիրենք եւ ապրենք սիրով։
Ուղղակի կասեմ, ես սիրում եմ քեզ։
Անիթա Դևոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Մեր այսօրվա ծրագրի ավարտին էլ տեսնենք, թե ինչ խնդիրներ էին հուզում ռադիոկայանի առավել ակտիվ ունկնդիրներին անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Նշեմ, որ բարձրացված խնդիրների շրջանակը բավական լայն է, մսի գնի աճից մինչև քաղբանտարկյալների ճակատագիրը։ Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրներին լսել է Հովանես Շովեկյանը։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարող ունկնդիրներից ոմանք շարունակում են դժգոհել գների թանկացումից։ Մի թոշակառու էր զանգահարել։
Մնված ձևական մտամ տուգանում են մեկին, այդ նույնը թանկացած ավյանքները մնում է, հետո մա պետ տուգանքը, մեզ տուգանքը կարևոր չի, Այդ հանգացողներին պատժել դապետ, որ մեկ էլ դեզ խաչանեն։ Քաղաքի մեծ մաս ասիչան տարահատումների մասին է խոսում։ Այս ինչի դեմը չեն առնում, այնար մարդիկ պաստերով աբացում են, նկարներով աբացում են, մենակ դոլարն են ներժանացում, իրան ծերնատո երևի։
Մեր ռադիոկայան զանգահարած մեկ այլ ունկնդրի մտահոգությունը։
Մի տարի առաջ նշանակեց գլխավոր մակսավորին, նշանակեց պարոն Սերժ Սարգսյանը, հիմա թույլ է տալիս, որ Հայաստանի համով, այսպես ասած, մսերը արտասահման տանեն, իսկ Հայաստանին թողնեն սոված։ Եկուց մեր հացն էլ է շատ համով, տանեն արտասահման, հետո տանեն տավարի միսը, հետո տանեն պամիդորը, հետո տանեն ամեն ինչ։
Զրուցակիցս դժգոհում է, որ իր նշած խնդիրներին չեն անդրադառնում երկրի բարձրաստիճան ղեկավարները։
Ո՞ր է նայում այդ Արթուր Բաղդասարյանը, ո՞ր է նայում Սերժ Սարգսյանը, դրանք ընդհանրապես մտածում են։
Ունկնդիրներից մեկը շնորհավորեց հայ ժողովրդին Հայկական բանակի կազմավորման 18-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։
Հառաբանելով հերոսներին և ազատամարտիկներին ձևականության համար, իսկ հերոսներին բերդերում ենք պահում և Հայաստանի քաղաքացի չենք տալիս, իսկ հանցագործները Երևանի կենտրոնում հայեր են սպանում և հերոսի մեդալներ են ստանում, ոնց հասկանանք սա։
Մի ունկնդիր Հայկական բանակի օրվա առիթով ցանկացավ շնորհավորել Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին,
որի ճիշտ քաղաքականության շնորհիվ ունեցանք և անկախ պետություն և հզոր բանակ և հաղթանակ։ Եվ ուզում եմ դրա հետ մեկտեղ շնորհավորել մեր բոլոր քաղ բանտարկյալ ազատամարտիկներին և նրանց ասել, տղաներ, հզոր եղեք, մենք ձեզ հետ ենք, շնորհավորում ենք ձեր տոնը։
Տիկին այդպիսով չսահմանափակվեց։
Եվ ուզում եմ դիմել գեներալներին, այն մարտական ընկերներին, Սասուն Միկայելյանի և մյուս մնացած տղաների, որ էյ, խարոշետ ռուսիա դաչյոմ նվդնյա, որտեղ եք, ինչու եք լռում, դուք չեք վախեցել թուրք գեներալներից, չեք վախեցել մոջահետներից, չեք վախեցել ասկերներից, հիմի ինչու եք վախենում ձեր ձայնը, ինչու չեք բարձրացում հանուն այդ հերոսների ազատության, որոնք իրենց մարմնում կրում են պատերազմի բեկորները մինչև օրս։
Մի տարեցուն կնդիրը զայրացած էր, որ իր կարծիքով իրական հերոսներն անտեսվում են։
Առանց միամանչելու մեր կառավարությունը նշում է հերոսներ, 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 Սասուն Միքայելյան նուրա, Ժիրայր Սեֆիլյան նուրա, հերոսներ են դրանք, ինչու դրանց անունները չնշվում։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին զանգահարած ռադիոլսողներից մեկը դիմեց հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։ Ունկնդրին հետաքրքրում էր Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում հայաստանյան պատվիրակության կազմից ազգային ժողովի ժառանգության խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի ճակատագիրը։
Եթե ուզում են նրանք իրող ժողովրդի վստահությունը, ուրեմն պետք է այդ հարցով գոնե իրանք իրանց հարցնեն, արդյոք ճիշտ է, որ իրանք թույլ չեն տալիս, որ Բոստանջանը ասենք ներկայացնի ընդդիմությունը։ Եվ իսկ իրանք եթե ընդդիմություն են ներկայացնում, գոնե պետք է ընդդիմության ասենք ցավը ներկայացնեն, բայց ոչ մի բան չեն ներկայացնում։
Միկին եւս ցանկացավ իր կարծիքն արտահայտել ազգային ժողովի ժառանգության խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի մասին։
Ես ողջունում եմ Զարուհի Փոստանջանին, որը իսկական հայի զավակ է, ժողովուրդը սիրում է նրան։
Զրուցակիցներիցս մեկն էլ դժգոհում էր, որ միսը թանկացել է։
Հիմա այս սոցիալական նեղ պայմաններում ոչ թոշակն ավելացել, ոչ աշխատանքը, ժողովուրդը կարողանում է շաբաթը 2 անգամ մաքսիմում 1 կիլոգրամով միս առել և 6 հոգանոց ընտանիքը գոյատևել դրանով։ Հիմա որ արտահանեցին, կրճատվեց, դարձավ շաբաթը 1 անգամ սնունդը, ի՞նչ կդառնա այս սերունդի վիճակը, առողջական վիճակը։ Եթե միտեղ մի թթվասեր են հայտնաբերում ժամկետ անցալինում կամ մի կոլա, ասում են չօգտվեք, դա վտանգավոր է առողջության։ Իսկ եթե բերում էին այդ նեխած, սատկած գոմեշի մսերը ներմուծում էին, երշիկի ցեխերին էին տալիս, այդ ժամանակ չէին մտածում ժողովրդի առողջության մասին։
Տիկինը մեջբերեց գյուղնախարար Գերասիմ Ալավերդյանի խոսքերը, թե չեն կարող վերահսկել արտահանման գինը։
Իսկ եթե ես հիմա կոշիկ արտադրեմ, արտահանեմ, կթողնեն ինձ 100 զույգ կոշիկը միանգամից արտահանեն։ Թե գիտեն իրաց նման սաղորը խորոված են ուտում ժողովուրդը, ինչքան պակասացնեն, այնքան ժողովուրդը կդիմանա այդ ճնշումներին։ Թող չարտահանեն կամ սահմանափակ քանակությամբ արտահանեն, ժողովրդին էլ գները չբարձրացնեն կամ թոշակները թող այնքան բարձրացնեն, մարդը ի վիճակի լինի գնելու։ Գոնե շաբաթը 2 անգամ մի կիլո միս ընտանիքը չունենա։
Մեր ռադիոկայանի ուն քնդիրների հետ զրուցել էր իմ գործընկեր Հովանես Շրոյկյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։